Kristus seiret der Adam falt. Deretter tok djevelen ham med til den hellige byen og stilte ham på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Den andre fristelsen. Nå tror Satan at han har møtt Jesus på hans hjemmebane. Den listige fienden siterer det som Gud selv har sagt. Han viser seg fremdeles som en lysengel og gjør det helt klart at han kjenner skriften og forstår det som er skrevet. Jesus har brukt Guds ord til støtte for sin tro, og nå tar fristeren det til inntekt for sitt bedrag. Han sier at han bare har testet Jesu troskap, og nå roser han hans fasthet. Jesus har vist sin tillit til Gud, og nå ber Satan ham om å gi et nytt bevis på sin tro. Men fristelsen innledes også denne gangen med tvil. Er du Guds sønn? Kristus var fristet til å avvise denne tvilen, men han ga ikke rom for den minste antydning til tvil. Han ville ikke sette seg i fare for å gi Satan noe bevis. Fristeren ville benytte seg av Kristi menneskelighet og få ham til å vise overmot. Og Satan kan alltids oppmuntre til synd, men han kan ikke tvinge noen. Han sa, «Kast deg ned», for han visste at hvis han kastet Jesus ned, ville Gud gripe inn og redde ham. Han kunne heller ikke tvinge Jesus til å kaste seg ned. Hvis ikke Jesus ga etter for fristelsen, var det umulig å overvinne ham. All jordens og helvetes makter kunne ikke på noen som helst måte tvinge ham til å vike av fra sin fars vilje. Fristeren kan aldri tvinge oss til å gjøre noe galt. Han kan ikke herske over menneskesinnet uten at det gir seg inn under hans kontroll. Viljen må gi etter, og troen må gi slipp på Jesus før Satan kan få makt over oss. Men hvert syndig ønske som vi holder fast ved, gir ham fotfeste. Der vi ikke lever etter Guds vilje, finner han en åpen dør og kan komme inn for å friste og ødelegge oss. Hver gang vi svikter eller lider nederlag, får han et påskudd til å anklage Kristus. Da Satan siterte løftet, «Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg», utelot han ordene «på alle dine veier», det vil si på alle de veiene som Gud velger. Jesus nektet å forlate lydighetens sti. Han hadde fullkommen tillit til sin far, men han ville ikke frivillig stille seg i en situasjon der hans far måtte gripe inn for å redde ham fra døden. Han ville ikke tvinge Gud til å komme til unnsetning. Det ville være et dårlig eksempel på tillit og lydighet. Jesus svarte Satan, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Dette hadde Moses sagt til israelittene da de tørstet i ørkenen og forlangte at Moses skulle gi dem vann, med ordene, «Er Herren iblant oss eller ikke?» Gud hadde gjort store ting for dem. Men da vanskelighetene kom, tvilte de på ham og forlangte bevis på at han var med dem. I sin vantro ville de sette ham på prøve, og Satan ville at Kristus skulle gjøre det samme. Gud hadde allerede kunngjort at Jesus var hans sønn. Å forlange bevis for at han var Guds sønn ville være å tvile på Guds ord og friste ham. Det samme er tilfellet hvis vi ber om noe som Gud ikke har lovt. Det ville være et tegn på mistillit. Vi skal ikke komme fram for Gud i bønn for å se om han vil holde det han har sagt, men fordi han holder ord, ikke for å få bevis på at han elsker oss, men fordi han elsker oss. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Tro har ingenting å gjøre med overmot. Bare den som har sann tro er sikret mot overmot, som er Satans forvrengning av tro. Troen gjør krav på Guds løfter og bærer frukt av lydighet. Den overmodige gjør også krav på løftene, men bruker dem på samme måten som Satan gjorde, til å unnskylde overtredelse. Tro ville ha fått våre første foreldre til å stole på Guds kjærlighet og leve etter hans ord. Overmot fikk dem til å bryte hans lov, fordi de trodde at hans store kjærlighet ville frelse dem fra følgene av deres synd. Det er ikke tro å gjøre krav på Guds hjelp uten å rette seg etter betingelsene for å motta hans godhet. Ekte tro bygger på Skriftens løfter og prinsipper. Når Satan ikke makter å vekke mistillit, klarer han ofte å forlede folk til overmot. Hvis han kan få oss til å utsette oss for unødige fristelser, vet han at han vil seire. Gud bevarer alle som vandrer på lydighetens vei. Men viker man av fra den, kommer man inn på Satans område. Der kommer vi garantert til å falle. Kristus har sagt: «Våg og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ved å be og grunne på Guds ord blir vi bevart fra å haste av sted på farlige veier, så vi kan bli spart for mangt et nederlag.» Men vi må ikke miste motet når vi angripes av fristelser. Når vi kommer i prøvende situasjoner, kan vi lett komme til å tvile på at Guds ånd har ledet oss. Men det var ånden som førte Jesus ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Når Gud fører oss inn i prøvelse, har han en hensikt med det. Han ønsker at det skal være til gagn for oss. Jesus benyttet aldri Guds løfter som grunn til frivillig å utsette seg for fristelse. Han ga heller ikke etter for tungsinn når fristelsen kom over ham. Det bør heller ikke vi gjøre. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Han sier: «Du skal ofre lovsang til Gud, oppfylle dine løfter til den høyeste. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.» Den tredje fristelsen. Jesus seiret også i den andre fristelsen, og nå avslører Satan seg som den han virkelig er. Nei, han er ikke noe stygt uhyre med hestehover og flaggermusvinger. Selv om han har falt, er han en mektig engel. Han erkjenner åpent at han er lederen for opprøret, og at han er denne verdens Gud. Satan tok nå Jesus med opp på et høyt fjell og lot alle verdens riker og deres herlighet passere som et panorama. Sollyset skinte på byer og templer, på marmorslott og over fruktbare marker og frodige vingårder. Alle spor av det onde var tilslørt. Jesus, som nettopp hadde vært vitne til mørke og trøstesløshet, ble møtt av et syn av uovertruffen skjønnhet og herlighet. Da lød fristerens stemme: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Jesu misjon kunne bare fullføres gjennom lidelse. Foran ham lå et liv i sorg, motgang og kamp, og en død i vanære. Han måtte bære hele verdens synd, og han måtte holde ut og bli skilt fra sin fars kjærlighet. Nå tilbød fristeren å gi avkall på den makten han hadde tilranet seg. Kristus kunne unnslippe den grusomme framtiden om han bare aksepterte Satans overhøyhet. Men da ville fienden ha vunnet. Det var da Satan prøvde å opphøye seg selv over Guds sønn at han syndet i himmelen. Hvis han fikk overtaket nå, ville opprøret ha lykkes. Da Satan sa: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil», var det bare delvis sant, og det var sagt for å bedra. Satan hadde fravristet Adam herredømme, men Adam var skaperens stedfortreder. Han hadde ikke noe særlig herredømme. Jorden hører Gud til, og han har overgitt alle ting til sin sønn. Adam skulle herske under Kristus. Da Adam sviktet sitt oppdrag og ga det til Satan, var Kristus fremdeles den rettmessige kongen. Herren hadde sagt til kong Nebukadnesar, «Den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir det til hvem han vil. Satan kan bare utøve sin tilrante myndighet i den utstrekning Gud tillater det.» Da fristeren tilbød Jesus verdens riker og deres herlighet, var tanken at Jesus skulle oppgi sitt virkelige herredømme over verden og gi seg inn under Satan. Det var dette herredømmet jødene satte sine forhåpninger til. De ønsket et rike av denne verden. Hvis Kristus hadde gått med på å tilby dem et slikt rike, ville de med glede ha tatt imot ham. Men det var tynget av syndens forbannelse med all dens smerte. Kristus svarte fristeren, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Han som hadde gjort opprør i himmelen tilbød Kristus denne verdens riker for å få ham til å anerkjenne det ondes prinsipper, men han lot seg ikke kjøpe. Han var kommet for å opprette et rettferdsrike, og det ville han ikke gi seg på. Satan kommer til oss med den samme fristelsen og har større hell med oss enn med Kristus. Han tilbyr mennesker denne verdens herlighet mot at de anerkjenner hans overhøyhet. Han forlanger at de skal glemme sin rettskaffenhet og ikke bry seg om samvittigheten, men gi etter for selviskheten. Kristus sier at de først må søke Guds rike og hans rettferdighet. Men Satan hvisker dem i øret, «Det evige liv er én ting, men dere må tjene meg for å få framgang her i verden. Jeg har deres ve og vel i min hånd. Jeg kan tilby rikdom, fornøyelser, ære og lykke. Hør på meg. La dere ikke lure av selvsomme forestillinger om ærlighet og selvoppofrelse. Jeg skal nok åpne veien for dere.» Slik blir mange bedratt. De går med på å leve for selve, og Satan er vel tilfreds. Han lokker med håp om verdslig storhet og får herredømme over deres sjel. Men det han tilbyr, har han ingen rett til å gi dem, og han kommer snart til å miste det. Men han sørger for at de mister retten til den arven som Guds barn skal få. Fristeren overmannet. Satan hadde prøvd å så tvil om hvorvidt Jesus var Guds sønn. Da han ble bedt om å forsvinne, var det i seg selv et bevis han ikke kunne motsi. Guddommen lyste gjennom Jesu lidende menneskelighet. Satan hadde ingen makt til å motsette seg befalingen. Han krympet seg i raseri over ydmykelsen, men han var nødt til å fjerne seg fra verdens frelser. Kristi seier var like fullstendig som Adams nederlag hadde vært. Vi kan også stå imot fristelse og tvinge Satan til å vike fra oss. Jesus vant seier gjennom underkastelse og tro på Gud. Gjennom apostelen Jakob sier han, «Så vær da lydig mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi kan ikke redde oss selv fra fristerens makt. Han har overmannet menneskeheten, og når vi prøver å stå i egen kraft, blir vi et lett bytte for hans list. Men Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern. Satan skjelver og flykter for selv det svakeste mennesket som tar tilflukt i dette mektige navnet. Da fienden hadde trukket seg tilbake, falt Jesus utmattet til jorden, og ansiktet hans var likblekt. Himmelens engler hadde fulgt kampen og hadde sett sin leders ubeskrivelige lidelser for å gi oss en mulighet til frelse. Han hadde holdt ut en prøve som var større enn vi noen gang vil bli utsatt for. Englene tjente nå Guds sønn, som så ut som om han skulle dø. Han fikk mat å styrke seg på, og fant trøst i budskapet om faderens kjærlighet og forsikringen om at hele himmelen gledet seg over hans seier. Han får livskraften tilbake, og med et hjerte fullt av omsorg for menneskene, går han for å fullføre det han har begynt. Han vil ikke hvile før fienden er beseiret og menneskene er kjøpt fri. Hva frelsen har kostet, vil vi ikke fatte før de frelste står sammen med Kristus foran Guds trone. Når det endelig går opp for oss hvor fantastisk vårt evige hjem er, vil vi huske at Jesus forlot alt dette for vår skyld, at han ikke bare ga avkall på himmelen, men at han for vår skyld risikerte å kunne lide nederlag og evig tap. Da vil vi legge våre kroner for hans føtter og stemme i sangen «Verdig er lammet som ble slaktet», «Verdig til å få all makt og rikdom», visdom og styrke, ære og pris og takk. Dette kapitlet er bygd på Matteus 4:5-11, Markus 1:12-13, Lukas 4:5-13.